Vi skal lese Guds ord i kveld ifra Matteus evangelium kapittel 21. Matteus evangelium kapittel 21. Men før vi leser så vil vi bringe denne stunden fram for Gud i Jesu navn. Herre, vår tid er ond som best du vet. Gi du vår tro beständighet, så aldri bliver fra oss vendt ditt hellige ord og sakrament. Vi ber om din hellige ånds åpenbaring i ordet, så vi kunne få se det øyet ikke ser, så vi kunne få høre det som øret ikke hørte, at vårt hjerte kunne tro det vi ellers aldri kommer til å tro, og bli evig frelst og salig ved ditt navn. Amen. Matteus evangelium kapittel 21, fra vers 28 i Jesu navn. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre, men han gikk ikke.» Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer, den første. Jesus sier til dem, sannelig sier jeg dere, toldere og sjøger går før dere inn i Guds rike. For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tolderne og sjøgene, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham. Amen. Jesus er i samtale med yppersteprestene og folkets eldste. Og vi kan vel si det sånn at det ble en stor diskusjon. Og det er ganske sikkert sånn som det var på den tid, så blir det også i dag. For hvis de skulle ta Jesu ord etter det de trodde de hørte, så skjønte de veldig lite. Og de begynte å diskutere, hvem er i grunnen denne mannen? Hva er det han sier? Det er samme i dag. Det skal vi være klar over. At den sanne kristendom vil denne verden aldri forstå seg på. Aldri. Fordi den er en helt annen ånd enn Guds ånd. Nei, det ble stor diskusjon. Og hva var det de diskuterte? Jo, de diskuterte blant annet, hvem var døperen Johannes? For Johannes sto i ørkenen og forkynte, og vi vet at det ble vekkelse. Og hele landet rundt Judea, står det, dro ut til han i ørkenen for å høre Guds ord. Så det skjedde noe i folket. De ble døpt med Johannes' dåp i det de bekjente sine synder, og så videre, og så videre. Hvem var døperen Johannes? Det er spørsmålet. Stiller de, og det diskuterte de. Og en ting til Jesus, så tar de han for seg, og det er, med hvilken myndighet legger du ut Guds ord? For Jesus gjorde underlige ting. Vi ser i begynnelsen av kapittelet, der leser vi om inntoget i Jerusalem på denne eselfolen. Og videre så ser vi Jesus gikk forbi et fikentre. Det står i vers 19. Og han fant ikke noe på det uten bare blad. Og så sier han til treet, aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg. Og straks visna fikentreet. De hadde jo ikke sett noe sånt før. De tenkte, nei, dette er merkelige greier. Og så kommer de til Jesus. Hvilken myndighet har du egentlig? Det var altså to ting. Og det ene var, hvem var døperen Johannes, hans forunderlige tjeneste og virksomhet? Og hvilken myndighet har du, Jesus? Da skal vi legge merke til svaret. Vers 24. Jeg vil også spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere med hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette, sier Jesus. Altså, jeg har også en ting å spørre dere om, og hvis dere vil svare meg på det, så skal jeg svare dere også. Det er nesten komisk der, altså. Og så sier Jesus, Johannes' dåp, hvorfra var den? Ifra himmelen eller fra mennesker? Men da tenkte de ved seg selv og sa til hverandre, sier vi fra himmelen, da vil han si til oss, hvorfor trodde dere han da ikke? Svarer vi fra mennesker, da frykter vi for folket, siden alle holder Johannes for en profet. Og så svarte de Jesus og sa, vi vet ikke. Og da svarer Jesus, da sier heller ikke jeg dere, med hvilken myndighet jeg gjør dette. Nesten komisk, altså. Du skjønner det. Det er en sammenheng mellom Johannes' budskap og Jesus. Det er en sammenheng. Johannes forkynte slik at det stakk i samvittigheten. Johannes forkynte slik at Guds ord dømte deres hjerte og råd. Det trengte helt inn, og de ble stående for Gud som syndere. Hvis ikke det skjedde, så fikk de aldri bruk for Jesus. Det er det samme i dag. Det er det samme i dag. Får ikke Gud lov å stevne et menneske fram for Gud, slik at du står for ham med alt du er i din synd, så får du aldri bruk for Jesus som frelser syndere. Det blir bare teori og religiøsitet, alt sammen. Og den teksten jeg nå har lest, går midt inn i disse spørsmålene. Da sier Jesus, en mann hadde to sønner. Det har vi hørt før. Og vi kan nok si at dette er en parallell til Lukas 15, der Jesus forteller om den såkalte fortapte sønnen og den hjemmeværende sønnen. Disse to sønnene, sier Jesus, de får det samme kallet. Og de får den samme oppgave, om vi kunne si den samme befaling. Og hva er det? Jo, gå i dag og arbeid i min vingård. Og vi ser av sammenhengen at dette er ikke bare et kall til tjeneste, men det er kall til frelse og tjeneste som faller sammen. Og nå, to sønner, de var veldig forskjellige, det skal vi se på. Du og jeg er nok en av disse to. Og nå er spørsmålet, for Gud ved sin hellige ånd vise oss hvem vi er. Vise deg hvem du er. Vise meg hvem jeg er. Ja, men det vet vi vel. Vi er oss selv nærmest, ikke sant? Nei, det vet vi slett ikke. av naturen vet vi ikke. Vi må få opplyste øyne for å få se sannheten om oss sjøl. Gå i dag og arbeid i min vingård. Kalle til frelse. For den som kommer inn i Jesu frelse, han får Jesu frelse sin. Han får en ny trang. Det blir et nytt liv. Det var som en sa, vi diskuterte ofte i min heim, sa han, kristendom. Og jeg og mor mi, vi var enige, for vi var kristne, men far var imot. Far var imot. Men så hendte det at han hadde en bror, han her som snakket om dette. Så ble bror min omvendt. Og med en gang bror min ble omvendt, så hørte jeg at han begynte å be, kjære Gud, nå må du frelse far. Hvorfor det? Hadde noen bedt han om å be sånn? Nei, det var naturlig, for han hadde fått Kristi sinn. Kristi sinn. Et nytt liv har begynt. Man var kommet inn i vingården. Man var kommet inn i tjenesten. Med en gang. Uten at noen hadde diktert, nå skal du det, nå skal du det, nå skal du det. Men det livet med Jesus som arter seg sånn. Gå i dag og arbeid i min vingård. Og nå skal vi se på disse to. Den ene sønnen svarte tvert nei. Jeg er ikke interessert. Jeg har sagt nei, og jeg mener nei. Disse menneskene vet vi om finnes overalt. Du skal ikke gå lenger enn til idrettsarrangementene på fjernsynet. De skal ikke si mange ordene, de som blir intervjuet, før de begynner enten å spotte Gud eller påkalle djevelen. Da vet du hvor du hører til, med en gang. Med en eneste gang. Og de er veldig frimodige. Men jeg må ta det med i en parentes. Mange av disse stakkerne aner ikke hva de snakker om. De aner det ikke. Og derfor står det, kjære venn, så løfterikt om han som sa nei. Han som ikke ville. Han som var ugudelig. Han som ikke ga seg ut for å være noe annet enn det han var. Siden angret han det og gikk. Det skjedde noe med han. Siden angret han det og gikk. Du er her som ber for dine som ikke er frelst. Og du sier det er noen som ser ut til å være så langt borte fra Guds rike, at vi gir nesten opp og ber for dem. Det er ikke bibelsk å tenke sånn. For det står om han som sa nei. Siden angret han det og gikk. Det skjedde noe med han. Og en sann omvendelse består nettopp av det, skapt ved lov og evangelium, angre over synda og tro på Jesus. For der hvor synden ble stor, det ble nå den enda større. Gud er god. Han elsker deg. Han elsker hvert menneske på denne jord. Siden angret han det og gikk. Jeg kom en gang inn på en av misjonens skoler. Skulle ha møteveke i Holland. Når jeg kom inn, så satt der en ungdom ved et bord der, så gikk jeg bort til henne, og så sa jeg, ja, ja, vi snakket litt sammen. Men så kom jeg til å si, ja, men er du en kristen da? Så svarte han, nei, men jeg skulle gjerne ønske at jeg var det, sa han. Jeg skulle gjerne ønske at jeg var det, sa han. Jeg så etter han på disse møtene, men jeg så han ikke igjen. Jeg så han ikke igjen. Det som er alvorlig med disse to sønnene, det var han som sa nei, som egentlig ble frelst. Men vi skal se videre. Den andre sønnen også fikk høre, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» «Ja, det skal jeg gjøre», sa han. «Selvfølgelig, jeg har jo alltid tenkt å være en kristen, jeg. Så det er ikke problem for meg i det hele tatt. Ja, da har jeg tenkt meg til himmelen. Visst har jeg tenkt meg til himmelen.» Skulle noen si at jeg ikke hadde tenkt meg til himmelen? Nei, dette er positivt til far, så det er helt greit. Så sier Jesus, men han gikk ikke. Og la meg si det med en gang. Dette er Jesu bedømmelse av situasjonen. Det er ikke sikkert han tenkte slik selv. Kanskje han tenkte, når jeg er så positiv at jeg vil være en kristen, så er jeg det. Det kan godt være. Men Jesu bedømmelse var, han ble det aldri noe med. Underlig dette. Vil det altså si at vi skal oppfordre folk til å si nei? Er det sånn å forstå? Nei, det har jeg aldri forkynt. Vend deg bort fra Gud, så blir du frelst. Hæ? Si nei til Gud. Nei, men ja, vi må se litt mer på dette. Nå har Jesus skildret disse to, og det er ypperste prestene og folkets eldste, altså disse religiøse lederne her som står foran han, og som hører det Jesus sier. Og når Jesus har skildret disse to, han som sa nei, men angrede og gikk, han som sa ja, men gikk ikke, så synes jeg ser han, så ser han disse religiøse lederne inn i øynene, og så sier han, hvem av disse to gjorde farens vilje? Du var ikke dumme, vet du. Så de sa, den første. Da var ikke det svaret rett. Jo. Ja, men de svarte jo rett. Ja. Vet du hva Jesus sier til dem? Toldere og sjøger kommer før inn i Guds rike enn dere. Jesus var ikke fornøyd med at de svarte rett på et teologisk spørsmål. Jesus er ikke fornøyd, sånn i tidens løp så har vi hørt en del. Det var jo en mann som fikk besøk av predikanten, det er mange år siden nå, visst nok. Det var en mann som var veldig religiøs, som, om du skal si det ut fra Guds ord, han hadde svart ja. Ja, jo. Han ville være kristelig, han. Og så sier predikanten, kom inn til han, og så synes han det passte å snakke kristelig. Han hadde jo besøk av en predikant. Så han sa, jeg bete Gud både morgen og kveld. Og så han at predikanten var ikke helt fornøyd med det. Ja, jeg var så midt på dagen også, sa han. Ja, jeg vet ikke om predikanten ble mer begeistret. Du, det er ikke nok å svare ja. Det er ikke nok å være positiv. Det er ikke nok å si jeg vil være med i ditt rike. Jeg har ikke vært tvil i min sjel, jeg vil være med i Guds rike, jeg vil til himmelen. Jeg vil ikke gå fortapt, jeg vil til himmelen. Det er ikke nok det. Det er ikke nok å be Fader vår hver kveld. Det er ikke nok med alt dette som du tror er gudelig for å komme til himmelen. Det må ny fødsel til. Du må fødes ovenfra. Det må skje noe guddommelig med deg. Det er ikke nok med religiøsitet. De svarte rett på dette spørsmålet, men Jesus var ikke fornøyd med dem. Det står et ord i 1. Tessalonika brev kapittel 1, vers 5. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Det høres litt merkelig ut med en gang. Evangelium kom ikke til dere bare i ord, Altså, vi taler jo om at det er så viktig med Guds ord. Jo, men ordet virker noe ved den hellige ånd. Hva er det ordet virker? Det åpenbarer evangeliet. Og den stund evangeliet blir åpenbart for hjertet, så det er en kraft til frelse. Slik at med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Den hellige ånd kommer inn i hjertet og gjør Jesus dyrebar, dyrebar for synderen. Det var fælt for fariseerne og de skriftlærde å høre det Jesus sa. Men vi skal stanse litt mer. Den første sønnen, han som sa nei, det er nok bildet på tolderne og sjøgene. De levde i synd. De var ugudelige, og de ga seg ikke ut for å være noe annet. Deres bekjennelse og deres liv stemte overens. Men mange av disse ble siden omvendt. Det er mange år siden nå jeg bodde i en heim i Syd-Danmark. En av de minste guttene der i huset gikk på friskole, kristen friskole. Og en dag så kom han hjem, og så sier han til mor og far, «I morgen skal vi ha opptrinn på skolen», sa han. «Og jeg skal være den fortapte sønnen», sa han. Og han strålte i ansiktet, tenkte jeg, «Fortapte sønn», og så står han der og stråler, og ja, det var liksom hovedpersonen på en måte i det stykket de skulle framføre. «Jeg skal være den fortapte sønn». Ja, var det noe å være stolt av, tenkte jeg. Men det var han som ble frelst. Den fortapte, det du det, den fortapte, det jeg det. Det er muligheter for å bli frelst for den som er fortapt. «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige», sa Jesus. «Men syndere til omvendelse. Han er kommet for de fortapte får av Israels hus», sier han. «De fortapte. Hvem er fortapt?» Han fortalte danske predikanten Fritz Larsen. Jeg har opptak av det, så han var i Norge i 59, tror jeg det var, og sa dette. «Jeg våknet en natt», sa han, «og det var min kone som vekket meg. Og jeg lurte på, jeg skjønte at det var noe særlig. Og så hørte jeg at min kone sa der i mørket, Fritz, jeg er fortapt. Jeg er fortapt.» Da var det ikke enkelt, sa Fritz. Når du kommer til denne erkjennelse, jeg er fortapt. Det er ikke håp. Du har hatt håp. For du har begynt å leve kristelig. Du har hatt håp. For du har begynt å be mer enn før. Du har hatt håp. For du ser noen gløtt av lys fremover. Det skal bli bedre neste måned. Neste måned, når det går en tid, så skal det bli bedre med meg. Og når du må erkjenne, neste måned kom, et halvår gikk, kanskje mange år, men du er ikke blitt bedre. Og til sist så må du si, Herre, jeg er fortapt. Da er håpet ute. Ja, det er håp ute for oss, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Ja, men det er jo det jeg har håpet på, at det skulle være mulig for Gud å reparere meg. Jeg har håpet på det og bedt han om kraft til å bli annerledes. Og jeg har håpet på det i lang, lang tid. Men jeg skjønner jo det at det ikke er mulig for han å gjøre noe ut av meg. Du har helt rett. Det var ikke mulig å reparere deg. Men han sendte sin sønn. Han sendte sin sønn. Og det at frelsen er i sønnen, det vet du. Det har du hørt så mange ganger. Men hva det betyr, ja, det er noe annet. Hva det betyr. Jeg skal fortelle første gang jeg hørte professor Carl Fredrik Wisløff. Ja, før møtet så tenkte jeg, ja, hva i all verden kan jeg skjønne hva en professor kommer til å si, tenkte jeg. Det blir helt umulig for meg å skjønne noe av det, tenkte jeg. Men jeg skal si at jeg glemmer aldri det han talte om. Det var på Verningen i Vestfold. Mange av dere er kjent der borte. Tekster, jeg kan ikke gå gjennom alt, men han tok et bilde. Han tok et bilde av denne sønnen som reiste bort fra mor og far. Som brøt forbindelsen med mor og fars kristendom. Og som reiste til sjøs. Og jeg tror han brøt forbindelsen med mor og far i mange år. Jeg vet ikke hvor lang tid det var. Men det begynte å gnage her inne i hjertet. Hva han hadde gjort mot mor og far. Og han begynte å lengte hjem. Og så endte det med, og jeg skal ikke dra dette ut i kveld. Så endte det med, professor Wisløff, han sier det at så bestemte han seg for han ville reise hjem til mor og far og be om tilgivelse. Men han visste at han hadde oppført seg sånn at han visste ikke om han ble tatt imot. Så han skriver et brev hjem til mor og far. Dere vet det at når jeg kommer med toget, så går toget forbi hjemmet vårt før det kommer til stasjonen. Og kan dere ikke gi meg et tegn på at jeg er velkommen hjem når jeg ser huset? Og hvis jeg ikke så får et tegn, så reiser jeg bare videre. Og så foreslår han, kan dere ikke henge et hvitt håndkle ut av vinduet i andre etasje? Jeg tror det var rommet hans der. Kan dere ikke henge et hvitt håndkle ut av vinduet i andre etasje? Så når jeg ser det tegnet, hvis jeg ser det, så går jeg av på stasjonen, så kommer jeg hjem. Hvis ikke, så reiser jeg bare videre. Han var spent. Og når han kom så nær at han tog gikk forbi huset, hva tror du han så? Han så ikke et hvitt håndkle ut av vinduet i andre etasje. Men han så at de hadde hengt hvite laken ut av alle vinduene. Og han så at de hadde tent lys i alle rom. De var så redde han ikke skulle forstå at han var velkommen. Du sitter her med en dømt samvittighet. Det er vanskelig å få være en kristen. Jesus er redd at du ikke skal forstå at han er glad i deg. Men han vil gjerne ha forbindelsen med deg, en levende tro. Han vil gjerne åpenbare for deg sin kjærlighet i evangeliet. Han vil gjerne ta deg opp på fanget sitt og vise deg sine naglemerkede hender og sier at han er såret for dine overtredelser. Det vil han si. Han vil gjøre deg jublende glad over at du får være hans bare nåde. Så må vi si litt til slutt også om den andre sønnen til slutt. Han som sa ja. Ja, han som sa ja, det er nok et bilde det på ypperste prestene og fariserne. De ville ikke være ugudelige. De mente å ha svart sin himmelske far veldig riktig på spørsmålet. Og i sin forkynnelse sa de så mye rett og så mye godt. Og hvis vi slår opp i Matteus kapittel 23, så skal du legge merke til at Jesus sa, vers 2, på Moses stol sitter de skriftlærde og fariserne. Alt som de sier til dere skal dere gjøre og holde. Ja, det var jo rett det de sa. Men gjør ikke etter deres gjerninger, for de sier det, men de gjør det ikke. De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av mennesker. De gjør sine bønneremmer breie og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste setene i synagogene. De vil gjerne få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. Men de gjorde jo mye rett. De gjorde jo mye godt. Men en blind kan ikke lede en blind. Det de gjorde, det var for å tekkes menneskene. Når de hadde sine friluftsmøter, hvis vi skal kalle det det, det er ikke galt å ha friluftsmøter, det har jeg vært med på mange ganger. Når de sto der og holdt sine bønner så folk skulle se dem, så tenkte de, nå ser folk hvor gudelige vi er. Ja, vi er i alle fall frelst. Ja, vi er nok i alle fall frelst. De rente utgangspunktet deres var at vi er rettferdige. Ja, nå skal vi bare vise de andre hvordan dette skal gjøres, og så videre. Når jeg var liten, nå skal jeg snart slutte, så ja, det bør jeg i alle fall. Når jeg var liten, så likte jeg å leke med noen småbåter i en vannpytt litt bortenfor huset der som jeg bodde. Og jeg lagde båtene selv. Og en gang så hadde jeg fått, ja, jeg lagde i alle fall mesteparten på den båten. En skikkelig fin båt. Skroget på båten var formet akkurat som en skikkelig båt. Det var styrehus, det var mast, og det var seil på den. Skikkelig fin båt. Og jeg gleder meg så til å gå bort i den vannpytten og prøve båten. Og jeg skjøv båten ut på vannet, og den sveiv rundt med kjølen opp og masta ned. Er det sånn en båt skal flyte? Nei. Masta skal jo være opp, og kjølen skal være ned, ikke sant? Men det var jo omvendt. Ja, men båten var jo fin. Veldig fin. Du, farisismen ser fin ut. Veldig fin ut. Han som sa ja, det så jo så fint ut, men det var det motsatte av kristendom, opp ned. Jeg tok båten, gikk opp i kjelleren, der var far min, og så sa jeg, se denne båten som jeg har laget i stand, sa jeg. Og far min, han skrøyt. Det var en fin båt, godt gjort. Det hjelper ikke det, sa jeg. Han flyter med kjølen i været. Så så far på meg, han så på båten, og så tok han den i hånda, og så sa han, ja, jeg vet grunnen. Åh, er han ikke fin nok, kanskje? Det er ikke det som er problemet, sa han. Når du skal bli en kristen, så er ikke det som er problemet om du ikke er så fin. For du blir ikke kristen ved å bli fin. Kan aldri skje. Gud kan ikke godta deg uten videre. For han må godta deg gjennom Jesus, ser du. Jeg vet hva som er problemet, sa far min. Og så gjorde han noe jeg aldri har gjort, hverken før eller siden, tror jeg. Han fant i noe bly, og støpte blyet i en liten form. Og så spikker han blykjølen under båten, og bly, det er tungt, vet du. Det drar rett ned. Og når jeg sprang med, ned i vannet med denne båten, så fløt båten akkurat som han skulle, med kjølen ned og masta opp. Det var noe som var blitt tungt. Hva er det som frelser deg? Det er det at synden er blitt så tung, at det er blitt et problem. Den tynger deg bare ned, så du kommer opp med tom hånd. Men Gud kan ikke frelse en som har en tom hånd. Å ja, kan han ikke det? Skulle du kanskje gitt han noe til betaling? Nei, han har fått betaling av Jesus. Han har fått betaling av Jesus. Han har sonet dine synder, vi hørte det til innledning. Han har tatt din straff. Den ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Kjære Herre Jesus, vi takker deg fordi jeg var fortapt og så ingen vei. Så jeg blodet, ja blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Jesus, så ser du forsamlingen, hver eneste en. Herre, du må dra oss inn til deg og åpenbare for oss. Forsoningen er vunnet i Jesu Kristi blod. Himmelen er åpen for de fortapte. Vi skal komme inn på din egen verdighet, Jesus. Du ble prøvd i alt i likhet med oss, uten synd. Amen.